Силата на образа не е характеристика само на съвременната епоха, наричана епоха на визуалното, а можем да открием и в далечното минало. Доказателство е ръкописа на Четвероевангелието на цар Иван Александър от 14 век, видяно по нов начин от българската медиевистка Екатерина Димитрова. Нейната книга с откритията за ръкописа е една от най-ценните в колекцията на Британската библиотека и е първата публикация о славянския свят. Екатерина Димитрова е завършила санскрит в Делхийския университет и история на изкуството в Лондон и е преподавала в Кембриджския и Оксфордския университети. Има многобройни български и международни публикации по средновековно изкуство и е член на Средновековното дружество по славистика в Великобритания.
Интересът към този ръкопис на цар Иван Александър е, така да се каже, изконен за всеки филолог, а пък с 367-те миниатюри, които то съдържа, този интерес се удвоява за специалист, който има посвещение в двете посоки, и точно за това беше ключов интерес за мене да видя как образ и текст заедно създават едно пространство, в което се открива и човешкото начало, и божественото начало.
А кои са новите моменти в него, във вашето изследване?
Щастлива съм да ги споделя пред микрофона на Радио Ватикана за пръв път. Едното е свързано с физическото съдържание на ръкописа, а другото с стиловата му страна. След евангелския текст, т.е. след четирите евангелия, има послеслов на писмописеца Симеон и след него следват един синаксар именолог, т.е. църковния календар за годината в по-разширен и по-кратък план. Те са се смятали тези фолия, които съдържат синаксара именолога, за добавки от по-късно време, предлагаше се 17 век, всички учени почти така са го приели, но аз считам, че това не е по-късна добавка, а е оригинална част от цялото тяло на ръкописа и принадлежи на 14 век, когато е създаден ръкопис.
Може така да се каже като едно техническо откритие.
Да, това е техническо откритие и има и технически доказателства за това. Едното от тези технически доказателства е физическо. Ръкописът е бил обкован с злато-сребърна обкова, която е била богато инкрустирана с скъпоценни камъни и диаманти, както се оказва в послеслова. Тази златно-сребърна обкова се е придържала към дървената покривка, която е обвита с кожа и която днес съществува, с пирони. Тези пирони пробиват дървената обкова и се допират до пергаментовите листове, крайните пергаментови листове, като върху тях е останала ръжда до 6-7 лист обратно поред, като ги разглеждаме, с редуцираща сила. Тоест, започва се от най-силна такава отпечатък и се стига до един съвсем блед отпечатък. Ако приемем, че тези последни пергаментови листове са допълнителна добавка, ние трябва да намерим същия отпечатък, останал от тези, които са преди това били в непосредствен контакт с последните, с обковата и с тези пирони, които са придържали сребърно-златната обвивка. Такива не се откриват. Тоест, това е първоначалното тяло на ръкописа, така поставено в тази обвивка, в която съществува. Друго доказателство е текстологично доказателство. Аз започнах синхронен анализ и потърсих в други ръкописи от 14 век, дали има точно такъв синаксар, такъв менолог. Да, открих се, че има нещо повече. В края на синаксара е добавен един текст, който се нарича така: Кодекс, кога и как да се чете Евангелието. И там се казва: когато дойде Пасха, започни от Йоан, в началото бе Словото. Проверих и в други ръкописи, съществува същия кодекс, т.е. той е продукт на 14 век. Нещо повече, в Евангелието на цар Иван Александър има една персонализирана добавка, много малка, много ценна за откривателя, която казва: Когато дойде Пасха, бъди у дома и започни от Йоан в началото без словото. Това указание, бъди у дома, се отнася за светско лице, за частен читател, т.е. то е се отнесло един продукт на 14 век, го е персонализирало за частния читател, какъвто е бил цар Иван Александър.
Ето, вие казахте, че всъщност откритията се базират на този анализ, обаче те водят до едно, така да се каже, двупластово съдържание на Евангелието и две линии за четене.
Това е също, така да се каже, откриване на нов дискурс в визуалния текст на Евангелието. И аз съм го нарекла четения в визуалния текст на Евангелието, като се позовавам на факта, че там съществуват два стила. До сега аз винаги съм се смущавала от това, че някои изследователи много смело и много категорично са ги определяли като единия по-добър, а другия по-не качествен принос на по-слаб художник от Търновската школа. Не мисля, че това е така. Аз просто мисля, че и двете ръце, които са работили в илюстрирането на този ръкопис, са еднакво професионални, само че всеки в собствения си стил. Единия стил бих го нарекла ренесансов. Там виждаме го в образа на Христос, в един триизмерен стил, с прекрасни бои, с прекрасна динамика на тялото, а другия е двоизмерен, плоскостен и с липса на такава богата цветова изразност. Единият е ренесансов стил, другият е архаичен стил. Единият е да ни представи човешката природа на Христос, другият да ни открие божествената природа на Христос. И мисля, че това не е, така да се каже, начин, по който аз искам да го видя, да видя този визуален текст в неговата, така да се каже, двойна линия, но то имаме указание за това и в послеслова. Послеслова бих искала тук да кажа, че е може би най-големия съществуващ от времето си, тъй като е цели три страници, но един нормален послеслов е само от три реда. В този послеслов писмописеца Симеон ни дава следното указание: и създаде се това четверо евангелие с прекрасни цветове, с диаманти, с скъпоценни камъни, с пресукан лен, лена с който са зашити листовете, пергаментовите листове, но казва не заради това, а заради Божието слово и откровение и божествено проявление. Тоест, ние трябва да открием, гледайки тези прекрасни образи, да открием и духовното начало. Тези образи да не ни водят към едно самоцелно естетическо удоволствие от това, че са така добре изпълнени, но да ни водят към вярата.
Медиевистката Екатерина Димитрова за откритията си в ръкописа на цар Иван Александър. Вие слушате Радио Ватикана.